dan. Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Ivan Kojić i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Nedelja, 24. februar i vesti dana. Stefanović, policija sprovodi istragu zbog incidenata u Terazijskom tunelu. Vučić nastavio kampanju. Prošla vlast uništavala fabrike, država sada odgovorna. Roberts, vreme da Đukanović ode. Pompeo, venecuelanske snage da učine ispravnu stvar. Pjongjang potvrdio da je Kim Jong-un krenuo na summit s Trumpom. Sutra malo toplije, temperatura do 7 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte intervju s Bogićem Bogićevićem, nekadašnjim članom predsjedništva SFRJ, koji se suprotstavio nacionalizmu, Miloševiću i tadašnjem vojnom vrhu zemlje. Upitan gde je to Bosna i Hercegovina skrenula od vizije, on kaže da za čoveka pojedinca u ustavu te zemlje nema mesta.
Jer pripada entitetu, kantonu, narodu i partiji.
Donosimo i intervju s hrvatskim književnikom Renatom Baretićem, koji govori o tome da ne zna ni jednu fazu u hrvatskoj istoriji koja bi bila mučnija, trulije i smradnija od aktuelne.
Mi imamo šlampave i nesposobne ljude od vrha vlasti do ovih najnižih razina egzekucije zakonskih propisa i planova što se ovom državom dalje.
To su samo kraće izvodi iz emisije pred vama. Ostanite uz radio Slobodna Evropa. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je da će policija sprovesti detaljnu istragu kako bi se otkrili napadači na radnike javnog komunalnog preduzeća Gradska čistoća posle protesta 1 od 5 miliona sinoć u Beogradu. On je za televiziju Pink kazao da su radnici Gradske čistoće napadnuti u Terazijskom tunelu dok su sklanjali nalepnice i čistili tunel posle protesta. Rekao je da će policija uzeti izjave očevidaca i koristiti snimke kamera kako bi napadači bili otkriveni. Govoreći stanovnicima Velike Drenove u obilasku Rasinskog okruga u okviru kampanje Budućnost Srbije, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je vlast pre njega uništavala fabrike, a da je sada država odgovorna, zato što državna kasa stoji bolje nego ikada i zato će, rekao je, penzije i plate da rastu svake godine.
Država danas ima novce. Mnogi su mislili kako je lud onaj Vučić, a što je glup nego što je lud. Pa teške mere. Danas imamo novca. Prvo će ovaj objekat postati vaš, a zatim ćemo da pomognemo za novu osnovu.
Tokom posete fabrici PPT Petroletka d.o. hidraulika u Trsteniku, Vučić je najavio da će im država pomoći u kupovini hale koju danas iznajmljuju, kao i da će im pomoći u nabavci opreme i jačanju proizvodnje, kako bi se ta fabrika dalje razvijela. Kako je rekao, država će na različite načine za Petroletku izdvojiti 2 miliona evra. A predsjedavajući Saveza za Srbiju Vuk Jeremić najavio je novinarima da će sljedeće nedelje početi zvaničnu posjetu Vašingtonu da bi, kako je naveo, otklonio opasnost da Amerika spreči promjenu vlasti u Srbiji jer očekuje da Kosovo postane članica Ujedinjenih nacija do kraja godine. Rekao je da Sjedinjene države neće promijeniti stav po pitanju nezavisnosti Kosova, ali i da one ne podržavaju bojkot institucija i izbora koje sprovodi i najavljuje Savez za Srbiju. Jeremić je rekao da se Savez za Srbiju zalaže za rešenje pitanja Kosova u skladu sa Ustavom i rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti. Više od 100 ljudi nezadovoljnih zakonom o finansijskoj pomoći porodicama sa decom okupilo se u podne na platovu ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu kako bi protestovalo i zatražilo izmenu tog propisa. Protest je organizovala inicijativa Mame su zakon. Predstavnica te inicijative, poslanica Stranke moderne Srbije Tatjana Macura, rekla je da su zahtevi isti kao i na prethodnim protestima, da se broj mjeseci koji ulaze u obračun naknada smanji sa 18 na 12 i da svaka majka ima pravo na nadoknadu najmanje u visini republičkog minimalca i da to bude fiksni deo. Britanski diplomata Ivor Roberts, nekadašnji ambasador u bivšoj Jugoslaviji, ocenio je da aktualni predsjednik Crne Gore Milo Đukanović pripada prošlosti i da je došlo vrijeme da evropski vladar sa najdužim stažom ode. On je u autorskom tekstu za Politiko naveo da je Crnoj Gori potreban lider čiji integritet nije doveden u pitanje.
Slobodna Evropa.org.
Američki državni sekretar Mike Pompeo pozvao je bezbednosne snage Venezuele da učine ispravnu stvar omogućavanjem ulaska humanitarne pomoći u zemlju. Noćas je Pompeo izjavio i da bi bezbednosne snage mogle da štite civile od, kako je rekao, naoružanih bandi predsjednika Venezuele Nicolasa Madura i da podrže venezuelanski ustav i vladavinu prava. On je ponovio upozorenje američke vlade da će oni koji se protive mirnoj obnovi demokratije snositi odgovornost. Osporavani predsjednik Venezuele Nicolas Maduro rekao je u subotu da je vlada te zemlje prekinula diplomatske odnose s Kolumbijom i da će izbaciti osoblje ambasade nakon što je Kolumbija navodno pomagala opoziciji da uvezu humanitarnu pomoć u zemlju. Lider opozicije u Venezueli Juan Guaido izjavio je da će od međunarodne zajednice tražiti da ostavi sve opcije otvorene u borbi za zbacivanje venezuelanskog predsjednika Nicolasa Madura. Obraćajući se iz kolumbijskog pograničnog grada Kukuta u prisustvu kolumbijskog predsjednika Ivana Duke, Guaido je rekao i da neće odustati od borbe za ulazak humanitarne pomoći u Venezuelu, ali nije pozvao pristalice da nastave da rizikuju živote i da pokušaju još jedan proboj barikada koje je postavila Madurova vlada. Severnokorejski vođa Kim Jong-un napustio je Pjongjang da ode na drugi samit sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u Vijetnamu. To je objavila zvanična severnokorejska agencija KCNA. Time su potvrđeni raniji izveštaji da se veruje da je severnokorejski vođa krenuo za Vijetnam, pošto je primećen njegov voz kako prelazi granicu s Kinom. Drugi samit Trumpa i Kima zakazan je za sredu i četvrtak u Hanoju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sada je sada intervju s Bogićem Bogićevićem, članom predsjedništva SFRJ od 1989. do 1991. To je čovjek koji se suprotstavio Miloševiću, glasao protiv uvođenja vanrednog stanja u SFRJ, političar koji je imao viziju. Danas u oči dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine govori o slabostima te države i o tome ima li ta zemlja budućnost. Sa njim razgovara Mirna Sadiković.
Gospodine Bogićeviću, 28 godina od nezavisnosti Bosne i Hercegovine i danas su prisutne aspiracije o podjeli ove zemlje. Mnogi ocjenjuju da je država nefunkcionalna, dio političara koji je danas vodi čak ne priznaje Bosnu i Hercegovinu. Kako vi gledate na to?
Naravno da na sve to gledam otvorenih očiju, ali ne vidim ništa dobro izuzev prirodnih ljepota zemlje Bosne i Hercegovine. Danas je samo, ja bih rekao, polovično možda tačna vaša ocjena, s obzirom da ima drugi dio, imaju glasači. Sva naša vlast je izabrana na izborima i dobila je podršku. I to ne možemo osporiti. Druga je stvar što rade protiv države i, ja bih rekao, da rade i u ime vlastitog naroda za narod, ali zapravo najviše za sebe.
Kako biste vi definisali Bosnu i Hercegovinu danas?
Jednu nefunkcionalnu, podijeljenu državu u kojoj opet i nakon toliko godina lako se dogovaraju nacionalisti da preuzmu vlast, a ljudi im daju povjerenje, po mojem mišljenju, na svoju štetu. Ne može Bosna i Hercegovina funkcionisati sve dok vlada nacionalističko ludilo. Sve dok nacionalni programi diktiraju političke procese. Sve dok je nacija politička kategorija. Sve dok socijalne potrebe ljudi se uzimaju kao nacionalne potrebe. Sve dok u parlamentima ne usvaja se dnevni red jer se traži nacionalni interes, tumači se da je protiv nekog od naroda nacionalnog interesa. To jednostavno ne ide.
Šta biste vi naznačili kao najveću grešku u političkom životu Bosne i Hercegovine u ovih 28 godina, zbog čega imamo danas ovako nefunkcionalnu državu? Gdje smo skrenuli s pravca i odmakli od vizije?
Mi nismo skrenuli, nego smo dobili takav ustav. U ustavu je isključen čovjek, građanin, pojedinac. Vi danas ni za jednog čovjeka ne možete reći da pripada državi Bosni i Hercegovini, jer pripada entitetu, kantonu, narodu i partiji. Jedan vođa, jedan narod, jedna partija, misli smo da to pripada dalekoj prošlosti, kod nas još uvijek je taj oblik vladavine, nažalost, koji ne može dati rezultate, bez obzira kako se ko zove, kojim ime i prezime na vlasti, to me ne zanima, ali jednostavno to ne može funkcionisati.
Ima li Bosna i Hercegovina budućnosti?
To zavisi, rekoh, najviše od nas. Mislim da ako bismo radili na obrazovanju ljudi, radili na znanju koje ne dozvoljava manipulaciju ljudima, ako bismo shvatili da ne možemo opstati u izolaciji, da je nama mjesto u Europi, ne samo ovim ljudima koji odlaze na rad u jednom pravcu, nego i državi i građanima Bosne i Hercegovine, podrazumijeva se jednako pravnim narodima, to uvijek moramo isticati, jer se svi nešto žale da nemaju riješen nacionalni interes. Jednakopravnost mora biti zagarantovana svakog čovjeka i naravno ne može jedan narod vladati nad drugim, bez obzira koji je broj tih ljudi. I ako bismo eliminisali tih nekoliko stvari, okrenuli se sebi i poslušali ljude na terenu, mislim ja da nam, bez obzira što je razoreno, ali ipak više funkcioniše društvo nego država. Ljudi sarađuju, ljudi rade, ljudi putuju, ljudi grade, ljudi se udružuju, ali kad dođete do vlasti, onda je strah.
Gospodine Bogičeviću, hvala vam na ovom razgovoru.
Sa gospodinom Bogićem Bogićevićem razgovarala je Mirna Sadigović, a u Hrvatskoj je završena javna rasprava o novom kurikulumu, odnosno programu za nastavu istorije u osnovnim i srednjim školama. Iako je u raspravi bilo i teške ideološke artiljerije i s leva i s desna, čini se da se đaci u Hrvatskoj neće odmaći od nastave istorije kakva je i do sada bila. Pripremio Eni Zebić.
Najozbiljnije greške iz najnovije verzije kurikula za nastavu povijesti poput relativizacije holokausta su ispravljene, a javna rasprava je iznova otvorena i zainteresirani još danas mogu na e-savjetovanju uputiti svoje primjedbe, poručila je ministrica obrazovanja Blaženka Divjak, pozivajući zainteresirane da se sjete čemu služi javna rasprava.
Ne da bi imali ideološke prijepore ili da bismo sve popisali što je nekome važno u povijesti ili napravili novu povijesnu enciklopediju, nego zato da bismo one najvažnije stvari na metodički primjereni način, s naglaskom na to da učenici to i razumiju i osude tamo gdje je to, recimo, kod holokausta potrebno.
Kako će to na kraju izgledati, pojasnjuje premijer Andrej Plenković. Cilj je da obrazovni sustav uz obrazovanje za tržište djeci ukorijeni ključna identitetska pitanja. Ključni vrijednosni sustavi dobro argumentirane hrvatsku povijest, jezik i kulturu, kazao je.
To je naš politički cilj, da nove generacije jako dobro znaju što su to vrijednosti Domovinskog rata, ali isto tako da se vrlo jasno određuju prema pitanjima poput holokausta uz osudu onih režima koji su bili najgori tijekom Drugog svjetskog rata. Mi tu nemamo nikakvih dilema kada je riječ o ustaškom režimu.
Ovaj na brzu ruku sklepani prijedlog kurikula zamijenio je raniji čiji izradu su koordinirali Neven Budak i Snježana Koren, kojeg se prozivalo da je ideološki lijevo orijentiran. Profesor Ivo Golštan je od onih koji kažu da u cijeloj priči ima mnogo ideologije. U pozadini najnovijeg nacrta kurikula je ideal samostalne nacionalne države i intencije naglašavati ono što je na tom tragu, a stavljati po tepih ono što nije. Na pitanje iz publika on je precizirao svoju zamjerku.
Vi nećete iščitati direktno, ali opću orijentaciju, opću atmosferu hoćete. Zapravo sve se svodi na to da će se povijest, ako se ovaj kurikulum broj 2 usvoji, pisati po onom priglupom obrascu, odnosno paroli, svi su totalitarizmi isti. To vam je zapravo to.
Neven Budak, autor ranijeg hvaljenog kurikula i u vrijeme Milanovićeve vlade inicijator cjelovite obrazovne reforme, kaže nasuprot tome da se ne radi o ideologiji, već o lošoj kvaliteti najnovijeg prijedloga koji ništa ne mijenja u nastavi predmeta kojeg učenici ocjenjuju najtežim i najnepotrebnijim.
Ovdje nema uopće ideologije, dakle ne postoji nikakav ideološki prijepor o bilo čemu u ovim kurikulumima. Taj kurikulum treba ne mijenjati, nego povući uopće iz daljnje procedure, jer mislimo da sada bi previše grešaka i faktografskih i konceptualnih i metodičkih. Mislimo da taj dokument u ovom obliku doista nije upotrebljiv.
Novinara, povjesničara i koautora jednog od udžbenika povijesti Tihomira Ponoša, ova ideologizacija rasprave nimalo ne čudi. Onu raniju i kvalitetniju verziju kurikula radila je ekipa koju su vodili Snježana Koren i Neven Budak, podsjeća on za naš program.
Ako nas se ljude trpa u ladice, one su strpane u lijevu ladicu, što gore da napisali. I sad čim se ovo napravilo, a ovo je potpuno drugačije, ovo je veliki, prije svega metodološki otklon u odnosu na ono što smo imali do nedavno kao prijedloge, onda to dobiva neku vrstu desnog predznaka, bez obzira na to koliko to desno bilo doista zastupljeno u tome ili ne bilo zastupljeno u tome. Prelijevanje ideologije, odnosno svjetonazorskih podjela koje normalno postoje u društvu, je zapravo za mene potpuno očekivana posljedica svega ovoga. To je nešto što sam bio siguran da je samo pitanje vremena kada će se u nekoj većoj mjeri dogoditi.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Svakoga dana, 7 dana u nedjelji, program radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, još jednom vesti dana. Stefanović, policija sprovodi istragu zbog incidenta u Terazijskom tunelu. Vučić nastavio kampanju. Prošla vlast, rekao je, uništavala fabrike. Država je sada odgovorna. Roberts, vreme je da Đukanović ode. Pompeo, venecuelanske snage treba da učine ispravnu stvar. Pjongjang potvrdio da je Kim Jong-un krenuo na samit sa Trumpom. Sutra malo toplije, temperatura do 7 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zdrav razum je već dugo samo podstanar u Hrvatskoj. To za Radio Slobodna Evropa kaže Renato Baretić, hrvatski pisac i novinar koji od pisanja živi već 33 godine. Po njegovom nagrađivanom romanu Osmi povjerenik snimljen je film koji je bio kandidat Hrvatske u trci za Oscara. Film će biti prikazan i na ovogodišnjem festu u Beogradu. U razgovoru s koleginicom Mirjanom Rakelom, Baretić govori i o tome kako to da ne zna ni jednu fazu u hrvatskoj istoriji koja bi bila mučnija, trulija i smradnija od aktuelne, te zašto ne treba danas biti posebno hrabar da bi se otišlo sa Balkana.
U Hrvatskoj se živi u vremenu srozavanja kulturnih i društvenih vrijednosti. Školske lektire izbađeni su brojni naslovi, među njima i dnevnik Ane Frank. Čuli smo izjave poput one da dječacima ne bi bio zanimljiv dnevnik jedne djevojčice. Kakvim se to argumentima koriste pojedinci u Hrvatskoj?
Zdrav razum već dugo je u Hrvatskoj samo podstanar, ne stanuje ono baš na svom terenu. Moram priznati da ovo sa lektirom nije toliko jednostavna priča. Naime, evo, stavili ste primjer Ane Frank. Ona nije zapravo izbačena. Niti svi ovi naslovi poput Ježeve kućice nisu izbačeni. Radi se o tome da su oni prije bili na tom okvirnom popisu, nisu bili na obveznom. I jednostavno ovi su sad, koliko sam uspio shvatiti, čak nekom greškom nisu poslali u Narodne novine i taj postojeći okvirni popis. Zato on nije izišao u Narodnim novinama. Jel se oni sad vade ili ne, ne znam. Ali je fantastično da se nekakva banalna greška odjednom pretvara u poligon za ideološke sukobe, svjetonazorske i koje kakve još.
Ali ipak pokrenuta je peticija za povratak dnevnika Ane Frank, ali nove generacije čini mi se neće znati ni o mnogim drugim velikim književnicima.
Koliko sam sad shvatio, to će se ipak sad popraviti, ta glupa, štetna i ne znam kakva još greška, napravit će se okvirni popis. I kako bih rekao, mi smo svi skočili, naravno digli se na stražnje noge, što se kaže, čim se to pojavilo. Međutim, evo kako se stvari lagano bistre, ja mislim da će se stvar riješiti na taj način da će se pojaviti popis te neobavezne lektire za čitanje cijelosti. I sad iz njega će moći nastavnici sami birati i učitelji što će se čitati. Mislim, Mislim, shvatili su valjda još jednu stvar. Ne može se napraviti državna matura na istoj razini iz hrvatskog jezika, a da imate samo 10 naslova. A ostalo sve neka bude po nahođenju pojedinog nastavnika, tu se ne može napraviti ujednačeni ispit. Dakle, kako bih rekao, mi imamo šlampave i nesposobne ljude od vrha vlasti do ovih najnižih razina egzekucije zakonskih propisa i planova što s ovom državom dalje. Dakle, riječ je o šlampavosti, a onda vam se na nju u tim javnim polemikama vrlo često nalijepi i zlonamjernost i ode sve do vraga. Gubimo se u praznim pričama umjesto da recimo netko dobije otkaz u tim službama državnim i da se onda stvari poprave najbrže što mogu.
Nakon godina priča pa i brojnih reakcija iz svijeta, hrvatska predsjednica je shvatila da ustaški pozdrav zapravo pozdrav jednog nacističkog režima, a nikako stari povijesni hrvatski pozdrav. To preobraćenje jasno nam je poklapa se i sa predstojećim predsjedničkim izborima. Ipak za dom spremni i dalje stoji na spomeniku u blizini koncentracijskog logora Jasenovac, a ustaški simboli malo pa su ispisani po fasadama čak i dječjih vrtića. Pa i povjerenstvo za suočavanje sa prošlošću dopušta iznimke u slučaju za dom spremni. Plenković kaže da njegova vlada nema dilema kada je riječ o ustaškom režimu. Međutim, što se onda događa?
Vi ste u početku pitanja kazali da je ona shvatila, mislimo na predsjednicu, jel? Shvatila je ona to odavno, ali je koristila kako je, za koju prigodu trebalo. Tako se ponašaju i svi ostali. Ovisno o tome ko ih malo stisne ili što im trenutno konvenira, oni će vam objašnjavati da je to zločinački pozdrav bez ikakve zadrške, a s druge strane, ako zapuše nakav drugačiji vjetar, obično predizborni, tad će vam kazati da je bio kompromitiran, ali onda će se pozivati na domovinski rat i ne znam šta. Iako je upravo ta postrojba koja je u domovinskom ratu koristila taj pozdrav, točno znala zbog čega ga koristi, zbog čega nose crne uniforme. Dakle, sve tu kristalno jasno, ali eto, koristi se za mazanje očiju jedne nacije koja je onako podobrazovana i podkapacitirana za analitičko nekakvo razmišljanje. Nažalost. Ako je ikakva utjeha, nisu Hrvati jedini. Eto.
Međutim, djecu u hrvatskim školama i dalje se uči da su ustaše bili dobri dečki, partizani loši. Deseci tisuća Spličana bili su u partizanima, a mnogi Spličani kao da se danas stide toga dijela svoje povijesti. Kako se zadnjih 30 godina gradila ta nova vizura Splita?
Postoje različite teorije o tome. Mnogo ljudi će vam reći da je to posljedica doseljavanja stanovništva iz ruralnih krajeva i tako. Međutim, s druge strane, kako li je tek bilo nakon 45. Tad su tek, kako bih kazao, ljudi iz tih krajeva nagrnuli u grad. Dakle, situacija je bila vrlo slična, onda su njihova djeca, ne znam šta, u međuvremenu postali građani, onda su došli drugi. Meni sa svih tih teorija, dakle, nijedna mi ne drži na što pretjerano vodu, sviđa mi se, odnosno najbližom istini mi se čini, mislim da je to Jurica Pavičić, kolega, napisao. Split je uvijek bio najžešći u podržavanju aktualne vlasti. Dok je bio, ne znam, kralj Aleksandar, on je imao svoju obalu ovdje i njega se dosta obožavalo. Dobro, ajde, taj period protiv Talijana, naravno i Njemaca su svi bili, u Splitu je postalo, ne znam, 6-7 ustaša za vrijeme Drugog svjetskog rata. Međutim, kad je došla komunistička vlast, svi su bili žestoki komunisti. Onda je došlo 90. i svi su naravno postali žestoki Hrvati. Sad recimo da dođu Marsijanci, ja mislim da bi najveći ljubitelji Marsijanaca u Hrvatskoj bili opet ljudi u Splitu. Tako da ta crta jedna kolektivnog tog mentaliteta je neizbrisiva i ona je jednostavno prilagodljiva svakome režimu u kojem ljudi iz Splita žele biti najglasniji i najprepoznatljiviji po svojem podržavanju tog dominantnog sustava.
Svojedobno ste rekli da ne znate ni za jednu fazu u hrvatskoj povijesti koja bi bila mučnja, trulija i smradnja od aktualne. Možete li mi to malo pojasniti?
Ne znam, ja sam i to kazao baš tim riječima, naime nisam živio u prethodnim fazama, nego u ovoj, ali za moga života. Doista ne sjećam se da je bilo toliko laži, površnosti, toliko nekažnjenih zločina, toliko sprdanja sa pravom i sa pravdom, toliko ekonomskih namjernih pogrešaka. Nikad zdravstvo nije bilo u goroj situaciji, niti školstvo, koliko god ja pamtim. A pamtim evo 56 godina, možda godinu manje, ajde otkako sam tek počeo pamtiti. Hoću reći, doista ne pamtim, a živio sam, pa recimo, u dosta turbulentnim vremenima i nikad nije izgledalo jadnije. To je, kako rekao, ne ispunjava me veseljem jer nemam još puno godina pred sobom, a ne čini mi se da ću dočekati nekakvo veselije doba.
Na Zapadnom Balkanu politički lideri obećavaju med i mlijeko, svoje zemlje uspoređuju sa Švicarskom, a mladi odlaze tražeći sreću drugdje. Naprosto, mnogi ne mogu podnijeti toliko laži o čemu govorite, muljanja, ponižavanja. Treba li biti posebno hrabar za bijeg od velikih ideja posijanih po Balkanu?
Pa, znate što je, evo, zbog ovakvog razvoja situacije potrebno je sve manje hrabrosti. Ja se sjećam, ja sam htio negdje 86. Dobio sam čak i formulare koje je trebalo u principu samo ispuniti i potpisati. Htio sam otići u Australiju. Tad mi nije bilo dobro ovdje, dakle 86. I onda sam se prepao i na kraju odustao od toga. Tad je trebalo puno više, čini mi se, hrabrosti za otisnuti se nekamo. Danas, kad vi možete puno lakše naći posao ovdje u Europi, ne govorim o Australiji, kad možete vrlo jeftino avionom doći i obići oca, majku, prijatelje, doći na vikend, a otići živjeti u urednu sredinu gdje kad vas zaboli nećete biti naručeni 2022. na pregled. Tu hrabrost više nije nužna, tu je nužan samo zdrav razum.
A što je onda po vama danas borba za dostojanstven život u Hrvatskoj?
Postoje ljudi koji razmišljaju slično meni, time da se ja ne aktiviram politički. Još nagovarali su me razni i to su simpatični meni ljudi sa stavovima koje ja mogu uvijek potpisati, ali ja se sam ne bih nikad podredio bilo koje organizaciji, nikad nisam bio član ničega. Dakle, postoje ljudi koji ne žele otići odavde, jer im je jasno da je ovdje u principu uz malo napora i uz malo korištenja zdrave pameti moguće napraviti jednu mirnu, staloženu, ni po čemu ekscesnu zemlju i eto, trude se, to su te neke nove snage na političkoj sceni unazad godinu, dvije, tri, vidit ćemo kako će proći na izborima i koliko će imati daha, koliko snage u političkim mišićima da stvari pomaknu najbolje. Evo, ja im doista želim sve najbolje i glasat ću za nekoga od njih, budući da ni ja ne bih išao živjeti za uvijek negdje vani. Kasno mi je, osim toga sam poslom i cijelim svojim profesionalnim životom vezan uz jezik, a pisati iz emigracije mi nije neka ambicija, ne zvuči mi baš nešto dobro.
Pa što vas onda može ugodno iznenaditi u današnjoj Hrvatskoj?
Sad ste me zatekli. Ugodno vas iznenadi kad vidite neku lijepu, neku dobru predstavu koju niste očekivali. Kad netko napravi dobar film, kad se neko ponaša kao čovjek, ne znam, ono, te neke banalnosti. Znate, došli smo do faze, ja sam osobno došao do faze kad se razveselim svakoj prodavačici koja mi kaže dobar dan nakon što ja pozdravim nju kad uđem u trgovinu. To ali meni je rekla normalno nešto ove što bi se svuda podrazumijevalo, a ovdje postaje ugodno iznenađenje. Dakle, moje ambicije za ta ugodna iznenađenja nisu visoke. Eto, samo normalno i pristojno živjeti, već to mi je sasvim dovoljno i ugodno. Ja pričam s prijateljem neki dan i kako sad idem sljedeći tjedan u Beograd na fest, sad pričam sa svojim prijateljima iz Beograda tamo i dopisujem se sve. I sad pričam s friendom ovdje u Splitu i kažem mu, čovječe, mi ovdje ono kukamo i sve živo, ali kad pogledaš ovo što se događa tamo, pogledaš Bosnu koja je ono katastrofa, razorena, kako bi rekao, mentalno razorena, ispada čovječe da je ova naša koma, ova naša baruština, da je med i mlijeko prema njima, da je stvarno smo ukleta regija.
Sa hrvatskim piscem i novinarom Renatom Baretićem razgovarala je kolegnica Mirjana Rakela.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pred sam kraj emisije još jednom vesti dana. Stefanović, policija sprovodi istragu zbog incidenta u Terazijskom tunelu. Vučić nastavio kampanju, prošla vlast, rekao je, uništavala fabrike jednu po jednu, država sada odgovorna. Roberts, vrijeme je da Đukanović ode. Pompeo, venecuelanske snage treba da učine ispravnu stvar. Pyongyang potvrdio da je Kim Jong-un krenuo na samit s Donaldom Trumpom. Vreme sutra malo toplije, temperatura do 7 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Ivan Kojić i Branka Trejević. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak vikenda.